Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 2 al epistolei Apostolului Pavel către Filipeni. Am văzut până acum care sunt cei 7 pași coborâtori spre umilirea lui Hristos. Vom vedea în continuare cei 7 pași spre înălțarea lui Hristos. Nu trebuie să uităm că acesta este gândul lui Dumnezeu, înălțarea Domnului Hristos. Revenim deci la versetul 9 al celui de-al doilea capitol. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Acesta este, dragii mei, primul pas în sus. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Scopul suprem al lui Dumnezeu Tatăl în universul de astăzi este ca Domnul Iisus Hristos să fie glorificat în universul creat de El și pe pământul pe care locuiește omul răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Singurul lucru care conferă importanță și semnificație acestei planete este moartea lui Hristos care a avut loc aici și nimic altceva. Astronomii ne spun că suntem asemenea unor fire de praf în spațiu și că, dacă planeta noastră ar dispărea, universul nu i-ar simți lipsa. Acest lucru este absolut adevărat. Altcineva a spus că omul este o boală a epidermei unei planete minuscule. Asta spunem noi. Ceea ce a conferit demnitate omului și l-a făcut să privească spre cer și să cânte laudă lui Dumnezeu este faptul că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a murit pe cruce pentru fiecare dintre noi. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Cel de-al doilea pas. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Dragii mei, data viitoare când veți lua în deșert numele Domnului, gândiți-vă că Dumnezeu intenționează să înalți acest nume pe care voi îl târâți în noroi. Am văzut un reportaj despre prăbușirea unui avion în care fusese pusă o bombă. Pilotul a scăpat cu viață și era un miracol că mai trăia. El stătea deoparte după ce reușise să iasă din avion și spunea: Iisuse Hristoase, Iisuse Hristoase. Nu știu dacă rostea acest nume în chip profanator, sper că nu, de dragul lui sper că nu. Mai degrabă mi-ar place să cred că era o rugăciune. Numele Domnului Iisus Hristos va fi înălțat mai presus de toate numele oamenilor de renume care au trăit pe acest pământ și mai presus de numele tuturor îngerilor din slavă. Versetul 10. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. În acest verset descoperim următorii 3 pași ai înălțării lui Hristos. Cel de-al treilea pas. Pentru că în numele lui Iisus. Iisus înseamnă Mântuitor. Înainte de nașterea sa în Betleem, îngerul a spus: Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Observați în continuare referința la profeție. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Matei este cel care dă această explicație în primul capitol al Evangheliei sare, versetele 22 și 23. Puteți să-mi arătați un loc în Biblie unde îi se spune Emanuel? Când am început să studiez teologia, eu nu aveam nicio problemă când era vorba de nașterea lui Iisus din fecioară. De vreme ce El este Dumnezeu, cum altfel ar putea intra în familia umană dacă nu printr-o naștere miraculoasă? Dar ceea ce îmi crea mie probleme era această afirmație: și vor pune numele Emanuel. Pentru că nu găseam niciun loc în care Iisus să fi fost chemat Emanuel. Atunci veți spune, această profeție nu s-a împlinit. Dragii mei, aceasta este cea mai minunată împlinire a unei profeții din câte vă puteți imagina. Îngerul a spus, îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Gândiți-vă puțin acest lucru. Voi nu mi-ați putea da mie numele Iisus. Nu mă pot mântui nici măcar pe mine însumi. Și nici eu n-aș putea să vă numesc pe unul dintre voi Iisus, pentru că nici unul din voi nu se poate mântui singur. Vedeți voi, toți suntem astăzi pe aceeași corabie. Rasa umană se află pe o corabie ce stă să se scufunde. Dacă există un salvator, el trebuie să vină din afara corabiei. Unii vor să arunce o ancoră de salvare. Dar chiar dacă cei de pe puntea de sus aruncă o astfel de ancoră celor din camera motoarelor care se află deja sub apă, tot nu vor rezolva nimic. Și puntea de sus va avea aceeași soartă. Ancora de salvare trebuie să vină din altă parte, nu de la corabia omenirii. Niciun om nu poate fi mântuitorul omenirii. Îi vei pune numele Iisus pentru că va mântui pe poporul său de păcatele sale. Cum poate să mântuiască Iisus pe poporul său de păcatele sale? El poate să facă acest lucru pentru că El va fi Emanuel, Dumnezeu cu noi. Acel prunc care a venit în Betleem este Dumnezeu cu noi. El s-a făcut asemenea oamenilor, nu asemenea îngerilor. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi și pentru că este așa, El poate fi numit Iisus. Nimeni altcineva nu poate fi numit Iisus pe drept. Dumnezeu spune, voi înălța mai presus de orice nume, numele care i-a fost dat când a venit pe pământ. Trecem la cel de-al patrulea pas al înălțării lui Hristos și este pasul legat de plecarea oricărui genunchi al celor din ceruri. Iar al cincilea pas este legat de toți cei de pe pământ. Pasul al șaselea cuprinde ultima parte a versetului 10 și al celor de sub pământ. Acest verset este folosit de cei care susțin teoria conform căreia, până la urmă, toți oamenii vor fi mântuiți. Am auzit pe cineva spunând că Iuda Iscarioteanul și diavolul vor umbla împreună pe străzile cetății cerești pentru că, în final, toți vor fi mântuiți. El a folosit acest verset pentru a-și susține teoria. Dacă îl comparați cu cel din Coloseni, capitolul 1, versetul 20, veți avea adevărata lui semnificație. În fragmentul acesta din Epistola către Filipeni, subiectul este domnia lui Iisus. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, astfel încât în numele lui Iisus să se plece orice genunchi, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Adică până și cerul se va pleca înaintea lui, pentru că Iisus este Domnul cerului și al pământului. El este Dumnezeu. Dar simpla plecare a genunchiului nu implică mântuirea. Versetul 20 din capitolul 1 al Epistolei către Coloseni nu vorbește despre domnia lui Hristos, ci despre lucrarea sa de răscumpărare, de reconciliere. Și ce anume a fost reconciliat? Ce anume a fost răscumpărat? Este inclus și iadul? În niciun caz. Lucrurile de sub pământ nu sunt menționate aici. De ce? Pentru că acest verset se referă la răscumpărare și nu există răscumpărare în iad, dragii mei. Alăturând aceste două versete, vedem clar că cei din iad care se pleacă înaintea lui Iisus nu fac decât să-i recunoască domnia. Pentru că în numele lui Iisus se va pleca orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. În continuare avem pasul al șaptelea și ultimul al înălțării lui Hristos. Versetul 11. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Orice limbă să mărturisească faptul că Iisus Hristos este Domn. Aceasta nu înseamnă că orice limbă îl va mărturisi ca mântuitor. Este interesant faptul că, până și în iad, oamenii trebuie să recunoască domnia lui Iisus, fapt care, cred eu, va mări chinul celor de acolo. Aș dori să vă dau un avertisment aici. Fiți atenți să nu-L chemați pe Iisus Domn dacă El nu este cu adevărat Domnul vostru. El a spus că mulți vor spune, Doamne, Doamne, ba chiar vor face minuni în numele Lui și totuși El va spune, nici măcar nu vă cunosc. Citiți, vă rog, în capitolul 7 al Evangheliei după Matei. Veți găsi acele cuvinte. Dragul meu prieten, asigură-te că El este mântuitorul tău înainte de a spune că Iisus este Domnul tău. Dacă El este mântuitorul tău, atunci trebuie să fii ascultător de El și El va fi Domnul tău. Mărturisesc că nu-mi place să-i aud pe oameni cântând, ce prieten este Iisus. Da, avem un prieten în Iisus, dar ascultați cuvintele Lui. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. nu cred că trebuie să trecem atât de ușor peste această parte. Am aflat până acum care este gândul lui Hristos. Am văzut că nu este ceva ce poate fi imitat. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Acest lucru nu este posibil decât prin împărtășirea gândului lui Hristos. Prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu din noi apar roadele blândeții, ale smereniei și în viața noastră. În continuare vom vedea gândul lui Hristos manifestat în oameni care străbăteau drumurile Imperiului Roman. Vom vedea gândul lui Hristos manifestat în casele romane și într-o închisoare romană. Ni se dau aici trei exemple. Gândul lui Pavel, gândul lui Timotei și gândul lui Epafrodit, păstorul bisericii din Filipii. În acest imperiu păgân existau acești trei bărbați care manifestau gândul lui Hristos și este posibil să fi fost alte 3 milioane la fel ca ei. Însă numai aceștia trei ne sunt prezentați în această epistolă. Versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. În opinia mea, cuvântul mântuire este folosit aici într-un sens general. Pavel vorbește despre rezolvarea problemelor pe care le aveau în biserica lor și a celor din propria lor viață de creștini. El nu este cu ei pentru a-i ajuta. Și nici nu este sigur că vor fi împreună din nou, pentru că apostolul se află în închisoare. Așa că el le spune să ducă la bun sfârșit lucrarea lor cu teamă și tremur. Următorul verset lămurește lucrurile. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea lui, și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este cel care lucrează în noi mântuirea. Dacă Dumnezeu v-a mântuit, el a făcut acest lucru prin credință, plus nimic altceva. Dumnezeu nu acceptă niciun fel de fapte bune pentru mântuire. Dar după ce ați fost mântuiți, Dumnezeu vă vorbește despre faptele voastre. El a lucrat în voi mântuirea sa pentru ca voi să arătați în afară, prin faptele voastre, că sunteți credincioși. Calvin a exprimat acest lucru în felul următor. Credința singură mântuiește, dar credința care mântuiește nu rămâne singură. Iacov spune același lucru în felul următor. Tot așa și credința. Dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Am citat din capitolul 2 al epistolei lui Iacov. Dragii mei, numai Dumnezeu poate vedea inima omului. El ne știe adevărata stare. El știe dacă avem credința mântuitoare. El știe dacă voi aveți această credință. Dar vecinul vostru nu vă poate vedea credința. El nu poate vedea decât faptele izvorâte din credința voastră. Adevărata credință va lucra astfel încât cei din jur să vadă că suntem deosebiți, să vadă că suntem creștini. Noi nu avem nevoie să purtăm o emblemă sau ceva de genul acesta pentru a ne identifica drept creștini. Faptele noastre vor vorbi în sensul acesta. Pavel va vorbi despre credința care se va manifesta în viețile credincioșilor din Filipii. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ne îndeamnă în versetul 14. Adică, nu acceptați o slujbă în biserică sau la școala duminicală dacă aveți de gând să cârtiți în privința aceasta. Această cârtire va afecta lucrarea creștină mai mult decât orice altceva. Faceți toate lucrurile fără cârtire, fără duh de ceartă. Versetul 15. ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care să străluciți ca niște lumini în lume. Fiți ca niște lumini, suntem sfătuiți. Seara privim stelele pe cer. Când Dumnezeu privește la această lume întunecată, îi vede pe cei care sunt ai Lui ca pe niște lumini care luminează pe acest pământ. Noi ar trebui să fim aici pe pământ așa cum sunt stelele pe cer. Cum facem lucrul acesta? Versetul 16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici n-am ostenit în zadar. Lumina și viața sunt strâns legate una de alta. Când vestim cuvântul vieții, noi suntem lumina lumii. Pavel se bucură când aude că credincioșii din Filipii își manifestă credința prin fapte bune. Credincioșii filipeni îi erau foarte dragi inimii lui Pavel pentru că veniseră la Hristos în urma propovăduirii sale. Și spune el mai departe, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Acesta este unul din cele mai frumoase versete, cred eu. Aici ne se spune cum ar trebui să fie viața creștină. Pavel se referă la una din jertfele menționate în Vechiul Testament. Dacă ne întoarcem la capitolul 35 din Cartea Geneza, vom citi acolo că Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat un de lemn. Apoi, în cărțile Levitic și Numeri sunt descrise toate jertfele. Aflăm astfel că există o jertfă de băutură care trebuia adăugată la arderea de tot și la darul de mâncare. Nu era adăugată niciodată la jertfa de ispășire sau la jertfa pentru vină. Era o jertfă neobișnuită în sensul că nu avea nicio legătură cu răscumpărarea. Nu avea nicio legătură cu persoana lui Hristos. Oamenii aduceau un burduf de vin și turnau vinul peste jertfa care era mistuită de foc. Ce se întâmpla cu jertfa de băutură? Se înălța ca un abur și dispărea. Pavel spune, vreau ca viața mea să fie turnată ca o jertfă de băutură peste jertfa lui Hristos. Apostolul știa că Domnul Iisus Hristos a fost jertfa supremă. El dorea ca viața lui să fie o jertfă de băutură turnată pentru a fi evaporată, astfel încât să se înalțe ca un abur. Pavel dorea să fie atât de mistuit și de ascuns încât numai Iisus Hristos să fie văzut de cei din jur. El dorea ca Hristos să primească toată slava și cinstea. Acesta era gândul lui Pavel. Dragii mei, nu-mi pot imagina o dorință mai înaltă pentru viața creștină. Tot așa și voi, spune Pavel, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Cu alte cuvinte, dacă viața voastră ilustrează Evanghelia, viața mea este turnată ca o jertfă de băutură. Ne vom bucura împreună pentru aceasta. Este o umblare în smerenie. Numai o persoană care are gândul lui Hristos ar putea fi turnată ca o jertfă de băutură. Cât de minunat și de glorios este acest gând. Pavel îndeamnă din nou la bucurie. Mulți oameni se bucură astăzi pentru ce nu trebuie. Noi ar trebui să ne bucurăm pentru faptul că Iisus a murit pentru noi și pentru că noi putem sluji astăzi. Ar trebui să ne bucurăm atunci când auzim că mărturia unei persoane pe care o folosește Dumnezeu sau când auzim că o biserică lucrează și aduce tot mai mulți oameni la Hristos, o biserică în care oamenii sunt întăriți în credință. Dacă umblăm în smerenie și ne vom bucura de succesul altora, este de asemenea o bucurie. Din păcate, avem prea mult duh de ceartă și prea multă dorință de slavă deșartă printre noi. Sunt doi factori care au făcut mult rău cauzei lui Hristos în vremea lui Pavel și care continuă să facă și astăzi tot atât de mult rău. Gândul lui Hristos în cel credincios va aduce bucurie în inima omului și slavă lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că mă impresionează foarte mult înrăurirea pe care Pavel a avut-o asupra colaboratorilor săi cei mai apropiați. A reușit să transmită acestora aceeași dorință fierbinte de a fi după voia lui Dumnezeu, de a avea și ei același gând. Desigur, iese aici din discuție Dima, dar mă gândesc în mod special la Timotei. Iată ce spune el în versetul 19. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Timotei era fiul spiritual al lui Pavel. Pavel avea o foarte mare încredere în el, astfel că avea curajul de a încredința starea spirituală a credincioșilor din Filipii. Căci, spune Pavel, n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Literal, pentru că nu am pe nimeni de același gând care să se îngrijească în adevăr de cele despre voi. Dacă spunem că Pavel și Timotei erau de același gând, am aflat care era gândul lui Timotei deja. Aceasta înseamnă că și Timotei avea gândul lui Hristos și că era caracterizat de smerenie. Nu avem nevoie de un consiliu mondial al bisericilor pentru a aduce pe oameni la un loc. De fapt, este de ajuns ca doi oameni să aibă gândul lui Hristos pentru a fi împreună. Timotei fusese credincios lui Pavel. În unele cazuri, cel care devine creștin se întoarce ulterior împotriva celui care l-a condus la Domnul. Este ca și cum un copil s-ar întoarce împotriva părintelui său. Lui Pavel i s-a întâmplat acest lucru, dar nu cu Timotei, pentru că Timotei a rămas credincios. Pavel îl trimitea pe Timotei la credincioșii din Filipii tocmai pentru că putea avea încredere în el. Vă spun eu, este atât de minunat să ai în jurul tău oameni cu gândul lui Hristos și să poți astfel să lucrezi împreună cu ei. Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Erau mulți cei din jurul lui Pavel care doreau să-și câștige ei o faimă proprie, să-și facă un nume. Și pentru că se gândeau numai la slava lor, îl denigrau pe Pavel. Aș vrea să vă întreb, dragi ascultători, cum îi respectați pe cei ce propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu? Dacă aud că este criticat un om al lui Dumnezeu, știu că undeva există un duh de ceartă și slavă deșartă. Gândul lui Hristos nu ne îngăduie să criticăm un alt om care susține și apără cauza lui Hristos. Într-un fel, Pavel spune că nu poate avea încredere în acești oameni care caută numai foloasele lor. El face acum apel la o amintire a filipenilor cu privire la Timotei. Spune el, știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Oamenii vorbesc mult despre unitate, despre nevoia de a fi și de a lucra împreună. Această unitate este posibilă atunci când oamenii au gândul lui Hristos. Dacă doi oameni au gândul lui Hristos, ei sunt împreună chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță. Așa se explică legătura specială dintre creștinii care au gândul lui Hristos. Pe el, dar, spune Pavel mai departe în versetele 23 și 24, nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Pavel dorea ca Timotei să fie cel care le va aduce filipenilor mesajul despre ce urma să-i se întâmple în închisoare. Pavel spera că va putea fi eliberat. Tradiția spune că Pavel a fost eliberat și a avut o lucrare itinerantă despre care Scriptura nu spune însă nimic. Când creștinii au fost persecutați sub domnia lui Nero, Pavel, care era conducătorul lor, a fost adus înapoi și executat. Dragii mei, iată ce frumusețe interioară poate exista în cei care își predau viața Mântuitorului. Influența lor benefică este atât de mare, dar mai mult, rezultatele sunt eterne. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.